Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA Network plus N10008 Cert Guide Deluxe Edition ni Anthony Sequeira ay isang gabay sa paghahanda para sa CompTIA Network plus N10008 Certification Exam. Hindi ito karaniwang aklat tungkol sa networking lamang dahil pinagsasama nito ang sistematikong pagtalakay sa mga konsepto, pagsusulit sa sariling kaalaman, at praktikal na pagsasanay para sa mga tanong na nakabatay sa aktual na gawain. Saklaw nito ang mahalagang layunin ng pagsusulit, kabilang ang mga network model at device, topolohiya, cabling, configuration, seguridad, at pag-troubleshoot. Ang inyong deluxe edition ay may kasamang digital na ebook at practice test, pati hands-on lab simulator na may mahigit 75 gawain sa Windows graphical interface, Cisco router at switch command line, at iba pang senaryo sa disenyo ng network. Layunin na aklat na tulungan ang mababasa na makita ang mahihinang bahagi ng pag-aaral at sabay na hubugin ang konseptual at praktikal na kakayahang kailangan sa pagsusulit at sa panimulang trabaho sa IT networking. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, nakaayos na pag-aaral ayon sa aktual na saklaw ng Network Plus N10008. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang organisadong paraan nito ng paglapit sa malawak na saklaw ng CompTIA Network Plus N10008. Sa alip na magbigay lamang ng magkakahiwalay na depenisyon, inaayos nito ang pag-aaral sa mga paksang kailangang pagdugtungin ng isang network technician, gaya ng mga network device at OSI model, topolohiya, cabling addressing, serbisyo, seguridad, at pag-troubleshoot. Mahalaga ang ganitong estruktura dahil ang networking ay hindi natututunan sa pagsasaulo lang ng mga termino. Halimbawa, ang pag-unawa sa tungkulin ng isang switch, router, access point o firewall ay nagiging mas kapaki-pakinabang kapag inuugnay sa daloy ng traffic, physical na koneksyon at posibleng sanhi ng pagkasira ng serbisyo. Gumagamit ang cert guide ng mga exam topic list at key topics upang malinaw na maipakita ang mga puntong dapat balikan. Nakakatulong ito sa mambabasang gustong magplano ng oras, lalo na kung may trabaho o iba pang responsibilidad. Ang pagtuon sa N10008 objectives ay nagbibigay rin ng hangganan sa pag-aaral upang hindi maligaw sa napakalawak na mundo ng networking. Gayunman, ang aklat ay dapat gamitin kasabay ng kasalukuyang exam objectives ng CompTIA dahil ang mga certification exam ay may takdang panahon at maaaring mapalitan ng mas bagong bersyon. Ikalawa, pagsusukat ng kahinaan sa pamagitan ng quiz, review, at practice test, hindi ipinapalagay ng aklat na pare-pareho ang antas ng bawat nag-aaral. Sa mga bahaging do I know this already, maaring suriin ang mambabasa kung pamilyar na siya sa isang paksa bago gumugol ng mahabang oras dito. Practical ito para sa may dating karanasan sa help desk, desktop support, o network operations dahil maiiwasan ang sobrang pag-uulit sa mga konseptong gamay na. Ngunit ang halaga ng paunang quiz ay hindi lamang pagtipid sa oras. Nagiging panimulang sukatan ito para matukoy kung ang alam ng mambabasa ay sapat na malalim o pawang pagkilala lamang sa termino. Sinusundan ito ng chapter ending at part ending ng mga gawain, review question at exam preparation task. Ang ganitong paulit-ulit na assessment cycle ay mahalaga sa certification preparation, sapagkat ang tanong sa exam ay madalas humihingi ng pagkilala sa pinakaangkop na solusyon sa isang sitwasyon, hindi lang simpleng kahulugan. Sa deluxe edition, may access din sa practice test na may mahigit 400 exam realistic na tanong at detalyadong performance report. Ang ulat ay maaaring gamitin upang gawing tiyak ang susunod na review, halimbawa sa pagtukoy kung mas kailangan pang balikan ang network security, physical connectivity, o troubleshooting. Dahil dito ang pagsusulit ay nagiging kasangkapan sa diagnosis ng pagkatuto, hindi simpleng huling pagsubok. Ikatlo, hands-on lab simulator para sa configuration at performance-based na pagsasanay na iba ang deluxe edition dahil hindi lang nito tinatalakay ang networking bilang teorya. Kansasono rito ang CompTIA Network Plus N10008 hands-on lab simulator na may mahigit 75 laboratory exercise. Sinasaklaw ng mga lab ang mga sitwasyong may Windows graphical interface, Cisco router at switch command line interface, hardware activity, network design at technology mapping. Mahalaga ang component na ito dahil may performance-based testing items ang Network Plus exam. Sa ganitong uri ng tanong, kailangan magsuri ang eksamine ng isang sitwasyon. Pumili ng angkop na configuration o hakbang. at ilapat ang kaalaman sa paraang mas malapit sa tunay na trabaho. Ang pagbabasa tungkol sa OSI layers, network topology, o cable of problem ay may silbi, ngunit iba ang epekto kapag kailangang kilalanin ang maling wiring, iugnay ang device sa tamang layer, o maglakad sa proseso ng pag-configure at pag-diagnose. Ang simulator ay hindi kapalit ng aktual na enterprise network environment at hindi rin dapat ituring na kumpletong pagsasanay sa Cisco administration. Gayunman, nagbibigay ito ng ligtas at nakabalangkas na lugar para ulitin ang mga gawain ng walang panganib na makaapekto sa live na network. Para sa baguhan, binabawasan ito ang agwat sa pagitan ng terminolohiya at aktual na pagkilos. Para sa may karanasan naman, nakatutulong ito sa pagpapalinaw ng workflow at paghasa ng bilis sa pagresolba ng senaryo. Ika-apat, pag-uugnay ng network design, seguridad, at pag-troubleshoot sa isang proseso, ipinapakita ng saklaw ng aklat na ang maayos na networking ay hindi lamang tungkol sa pagkakabit ng mga device. Magkakaugnay ang design, configuration, security at troubleshooting. Ang isang topolohiya o cabling decision, halimbawa, ay maaaring makaapekto sa performance, scalability at sa bilis ng pagtukoy ng problema. Ang maling physical connection ay maaaring magmukhang software o configuration issue, habang ang isang security control ay maaaring magbago sa paraan ng pag-access ng user at device sa network. Kaya mahalaga ang pag-aaral na nakabatay sa relasyon ng mga bahaging ito. Tinutulungan ng CERT Guide ang mambabasa na ripasuhin ang mga pangkalahatang network issue at ang mga konsiderasyon sa pag-troubleshoot. Kasabay ng iba pang pangunahing domain ng exam, ang mahalagang aral dito ay ang pagbuo ng disiplinadong paraan ng pagsusuri sa halip na magpalit agad ng cable, mag-reboot ng device, o magbago ng configuration ng walang basihan. Dapat magsimula sa sintomas, saklaw ng apektadong user o serbisyo, physical na connection, at mga posibleng sanhi. Ang approach na ito ay kapaki-pakinabang sa aktual na IT support kung saan kailangang maibalik ang serbisyo nang hindi lumilikha ng panibagong problema. Para sa exam, inihahanda rin nito ang mambabasa sa mga tanong na sumusukat sa pagpili ng pinakaangkop na susunod na hakbang, hindi lamang sa pag-alala ng isang command o acronym. Panghuli, study planner, memory tools at huling paghahanda para sa mismong exam. Ang aklat ay may malinaw na pagpapahalaga sa proseso ng pagre-review hanggang sa araw ng pagsusulit. Bukod sa mga lesson at review question, may final preparation chapter. Study planner, memory tables, key term flashcard application, interactive study guide, at instructional video resources. Ang mga ito ay hindi automatikong garantiya ng pagpasa, ngunit may tiyak na papel sa pag-aayos ng pag-aaral. Ang study planner ay tumutulong magtakda ng makatotohanang pagkakasunod, sunod ng paksa at oras ng review. Ang memory tables at flashcards naman ay angkop para sa mga impormasyong kailangang mabilis makilala, gaya ng terminolohiya, tungkulin ng teknolohiya, at mga konseptong madalas paghambingin. Samantala, ang final preparation material ay naglalagay ng pansin sa pagbuo ng review at test-taking strategy. Mahalaga ito dahil ang mahabang certification exam ay sumusukat din sa pamamahala ng oras, maingat na pagbasa sa tanong, at kakayahang ihiwalay ang mahalagang detalye mula sa mga distractor. Ang mas mahusay na gamit ng mga tool na ito ay hindi ang bulag na pagdaan sa lahat ng material. Mas epektibo kapag ginagamit ang resulta ng quiz at practice exam upang pumili ng uunahin, pagkatapos ay inuulit ang mahihinang paksa sa pamamagitan ng pagbasa, recall, at lab practice. Sa ganitong paraan, ang paghahanda ay nagiging isang feedback loop mula assessment tungo sa nakatarget na review at pabalik sa pagsukat ng pag-unlad. Bilang pagtatapos, ang CompTIA Network Plus and 10008 CERT Guide Deluxe Edition ay para sa mga IT support professional, aspiring network technician, estudyante, at iba pang naghahanda para sa N10008 exam na nais ng mas kumpletong sistema kaysa sa isang reviewer na puro buod at multiple choice question. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa taong may paunang kaalaman sa computer support, ngunit kailangang ayusin at palalimin ang pag-unawa sa network infrastructure configuration. Security at troubleshooting, ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagsasama ng structured reading, self-assessment, practice exam at simulation exercises. Sa halip na hulaan, kung handa na, may mga mekanismo ang mambabasa para tukuyin ang mga puwang sa kaalaman at magsanay sa mga sitwasyong may kaugnayan sa performance-based na pagtatasa. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagtingin sa networking bilang magkakaugnay na sistema kung saan ang device, cabling, design, access, seguridad, at problem diagnosis ay hindi magkakahiwalay na paksa, Namumukod ang Deluxe Edition sa karaniwang certification guide dahil kasama ang Premium Edition ebook at practice test, pati ang hands-on lab simulator na may mahigit 75 lab. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng mas malapit na tulay mula konsepto tungo sa aplikasyon. Gayunman, dapat tiyakin ang bibili na ang N10008 pa rin ang exam na kukunin dahil ang CompTIA ay naglalabas ng mga bagong exam version. Para sa tamang exam cycle, ito ay isang malawak at methodical na paghahanda, hindi lamang isang mabilisang reviewer. Kung gusto mong sumuporta Anthony Sequeira, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.